velkommen til afsnit 8 i serien om Truxa, som jo er en af de magiske legender, jeg gerne fortæller om i min podcast. Og i dag skal vi høre lidt om efterkrigsårene. Efter tyskerne havde kapituleret, skulle der tjenes penge, og Erik drog rundt i Danmark med foredraget De Tyske Dødslejre. Og der har jeg klippet en annonce ud her, som er med i bogen, hvor der står Hotel Himmerland, Års, tirsdag den 13. november kl. 20, De Tyske Dødslejre. En politimands oplevelser i koncentrationslejrene. 68 autentiske lysbilleder, velvilligt udlånt fra de engelske arkiver. Billederne vises offentligt for første gang, og folk med svage nerver frarådes adgang. Forbudt for børn. Billetter. Kroner. 1,5-2 kroner. Billetsalget åbner 2 timer før foredraget. Og de her avisannoncer og plakater blev hængt op de steder, hvor der skulle holdes foredrag, og der blev lavet PR selvfølgelig i lokale aviser osv. Og ifølge plakaten var det et foredrag med en københavnsk overbetjent, men i virkeligheden var det Erik Bang, altså Truxa, der læste op fra et stykke papir og viste lysbilleder, som var udlånt fra de engelske arkiver, men det var egentlig almen kendt fra pressen. For tilhørende var der ikke noget nyt under solen, og overskuddet skulle gå til Røde Kors. Og der kan vi se her et andet avisudklip, hvor det ligesom er blevet afsløret, at det ikke var det, det gav sig ud for at være, og at Røde Kors ikke fik nogen penge. Der står i det her avisudklip, foredraget om dødslejrene standset. Fint forretning for arrangørerne, der uberettiget reklamerede med Røde Kors. Som det ved erindres, havde Kalundborg for nogen tid siden besøg af et par herrer, der viste nogle lysbilleder fra de tyske dødslejre og holdt et foredrag derom, nedskrevet af en dansk overbetjent, ligesom et hæfte med foredraget solgtes i salen. Hæftet kostede 1 krone, og billetpriserne var 2-3 kroner, som arrangørerne gav udseende af at tilfælde Dansk Røde Kors. Da vi fandt, at hele foretagendet havde en noget mystisk karakter, foretog vi en undersøgelse, der viste, at Dansk Røde Kors ikke kendte noget til de pågældende herrer og ikke havde modtaget nogen del af indtægterne, hvorfor Røde Kors lå sagen undersøge gennem sagfører. Politiet i Assens har nu taget sig af de herrer, der har haft en svimlende indtægt af turnéen, således har alene deres reklamechef fået 1200 kroner per mand plus rejsekort til DSB. Et enkelt foredrag skal have givet 2800 kroner. De eneste, der ingen penge har fået, er Røde Kors. Og videre kan vi læse her i bogen, som jeg har skrevet. Anmelderne var dog ikke imponeret. I anledning af vores omtale af tryllekunstner Erik Bangs turné med et foredrag om rædslerne i de tyske koncentrationslejre, bestrider Erik Bang på det kraftigste, at han har optrådt på tyske arbejdspladser i Norge. Han var under den norske teaterstrejke privat engageret til en turné i Norge og havde ingen forbindelse med tyske myndigheder. Anmelderen fortsatte. Med hensyn til Erik Bangs forbindelse med Røde Kors, blev der på foranledning af en lokalforening indledt politiundersøgelse, men statsadvokaten frafaldt tiltale. Bang hævder også, at hans foredrag i mange tilfælde har givet underskud, men bortset fra alt dette finder vi det stadig forkert, at oplysninger om de tyske skændselsgerninger skal gives offentligheden af foredragsholdere, der ikke har noget personligt kendskab til emnet. Navnet Truxa gav flere bookinger, og krigen var kommet lidt på afstand. I Nøjesfeltet i Stockholm fik Truxa og Gulli deres eget teater med plads til 250 tilskuere og lige så mange forestillinger. Efter den sommer væltede det ind med tilbud fra varietéer i Danmark, hvor parret optrådte 2 uger ad gangen hvert sted. Det lykkedes Truxa at forny sig og holde publikums interesse. På en premiereaften i Vejle var Gulli den svævende dame. Et nyt trick, der skulle prøves. Det gik fint, indtil Gulli skulle ned på jorden igen. Truxa asede og masede, men kunne ikke få hende ned igen. Hun var tryllet fast med fødderne halvt nede på gulvet. Da tæppet gik ned foran det måbende publikum, lød en skinger stemme fra salen. Gulli, nu hænger du fandme på den. Tilråbet kom fra en ostehandler, der ofte så parret optræde. Under en forestilling i Nøjesfeltet, iført kjole og hvidt, kunne Truxa fornemme, at han havde diarré. Der var ikke et toilet på teatret, så han sagde undskyld til publikum, løb ned gennem salen og styrtede over til den anden side af Tivoliet, hvor toiletterne var. Gulli var alene tilbage på scenen og var ikke så erfaren på det tidspunkt, at hun kunne udfylde tiden med noget som helst. Publikum ventede heldigvis trofast, til han kom tilbage, og showet kunne go on. Erik købte nyt tøj på kredit i en herretøjsbutik i Linköping, der sørgede for underbukser, skjorter, strømper og flere habiter, og da han forlod Stockholm, havde han tjent nok penge til at kunne betale, hvad han skyldte. Som tak for kreditten handlede Erik fremadrettet hos Gunnar Jansson, så længe forretningen eksisterede. I februar 1948 optrådte parret til prins Ingolfs 8-års fødselsdag på Sorgenfri Slot. Prinsen fik en speciallavet kuffert med 10 små trylletricks i. Den var han dog ikke meget interesseret i, men det var hans far til gengæld. Prins Knud lærte hver eneste trick at trukke sig selv, og interessen for trylleri var vagt hos arveprinsen. Som voksen hilser prins Ingolf på papegøjen Volmer her på et billede. Og der står trukser med deres papegøje, der er opkaldt efter Volmer Sørensen på hans hånd. Og Gulli står der, og prins Ingolf står og smiler til papegøjen. Og prins Ingolfs kone står der også. Historien melder ikke noget om, hvorvidt forklaringerne skulle gentages en gang til for prins Knud, da han skulle lære at trylle. Men forbindelsen til familien var skabt, også efter prins Ingolf blev gift med Inge, og de dukkede blandt andet op til smæk for skillingen på Frederiksberg Teater, ledet af Otto Halmstrøm. Da Gulli nogle år senere fyldte 50, ringede prinsen og ønskede tillykke og spurgte, hvorfor de ikke var inviteret med til festen i København. Truxe regnede ikke med, at familien ville rejse helt fra Jylland for en fest, men det ville de, og de blev inviteret. Mange år senere, da Truxe lå på Bispebjerg Hospital, sendte de en stor, flot blomsterbuket med et kort, hvorpå der stod: "God bedring ønsker hele familien. Arveprinsesse Caroline Mathilde." I stærekassen på Det Kongelige Teater holdt prins Valdemars Fond et velgørenhedsshow til fordel for søens folk. Protektorerne for fonden, prins Axel og prinsesse Margareta, deltog sammen med andre medlemmer af kongefamilien, blandt andre prins Knuds familie. Prins Axel hævde altid fat i Truxa, så deres koner kunne være alene og tale svensk sammen. Første år, hvor Truxa-parret skulle deltage, gik de ind ad den forkerte dør med alt udstyret. Opgangen til begge scener var den samme, men der var to forskellige døre. Da de alligevel stod på Det Kongelige Teaters gamle scene, samlede Truxa alle scenefolkene og lavede et par numre for dem. Så kunne han også prale af, at han havde optrådt på Det Kongelige Teater. Det var en tid, hvor parret var folkekære og ansete artister. Cirkus Mie bookede parret til kun at lave tankelæsning i manegen. De optrådte på samme mystiske måde som de andre tankelæsere, der var i Danmark på det tidspunkt. Soliman og Solimane, Darling og Ilka, Øl Seridan og Sarina og Moreno. Det foregik typisk på den måde, at mediet, den sortklædte kvinde, var hvidsminket i ansigtet og blev hypnotiseret og faldt i trance. Truxa ville gerne forny og udvide genren, og det blev med hurtige svar og rappe replikker. Efter mange teorier og såkaldte afsløringer i 1948 udtalte Erik selv til pressen: "Tankelæsning er kodernes kunst." I eftertiden sagde han kun, at han og Gulli ville tage hemmeligheden med i graven. Hvis Erik døde først, ville Gulli brænde hemmeligheden på sin altan i Lyngby. De debuterede med det fornyede tankelæsningsnummer i januar 1949 på Kilden i Aalborg. Publikum var vilde med de morsomme replikker, og parret fornemmede, at de havde fat i noget. Publikum, skeptikere og videnskabsfolk havde forskellige teorier om, hvordan Truxa og Gulli udførte deres nummer med tankeoverføring. Nogle mente, der var tale om en kode, men ingen kunne gennemskue den. Andre mente, at Gulli havde en radiosender i øret, og andre havde en teori om, at Truxa var bugtaler og lavede Gullis stemme. Psykiske forskere mente, der var tale om tankeoverføring, og hos Scotland Yard i London studerede man parret, men blev ikke klogere på en forklaring. Selv påstod Truxa blot, at han var entertainer. Tryllebogen Sibolands Hemmeligheder, hvor mental magi med tankeoverføring også indgår, har muligvis været inspiration til tankelæsningsakten. Tryllekunstneren Aage Darling var selv inspireret af en tyskers akt og medbragte konceptet til Danmark. Hans partner Ilka døde uventet, og han kunne ikke fortsætte akten. Han solgte tankelæsningskoden for et par tusind kroner, et beløb svarende til en månedsløn dengang, før han åbnede sin tryllebutik i Stenusgade. Tryllekunstneren Hågen Rasmussen udgav hæftet Universalkoden på forlaget Cope i 1949. Samme år, som Truxa og Gulli debuterede med deres tankelæserakt. Motivationen for udgivelsen var efterspørgselen efter en tankelæserkode på dansk. Hæftet er derfor inspireret af Theodor Annemanns enkle system, en rapport, samt New Radio Vision Code af Ralph W. Reed, der også udviklede et andet system, Calestro Mind Reading Act, hvor mediet svarede på spørgsmål fra tilskuerne. Med førstnævnte kode var det muligt, at mediet kunne fortælle, hvilke objekter tryllekunstneren, senderen, fik stukket i hånden af tilskuerne. The Master Code på 78 sider af Robert Nelson var ellers det mest omfattende kodesystem på daværende tidspunkt. Alle fordelene ved ovennævnte systemer blev til universalkoden på dansk. Truxa købte den for 25 kroner af O'Darling i butikken. Flere andre magikere købte den for 25 kroner af Darling, blandt andre Tom Thomasen, Joachim Solberg, Paul Alvius Rasmussen og Iloni, som i virkeligheden hed Einar Nilsson. Andre tankelæsere ville ikke sammenlignes med Truxas nummer, og i Jyllandsposten bragte tankelæserparet Earl Sheridan og Sorina en meddelelse. For at imødegå eventuelle misforståelser vil jeg gerne fremholde, at der ikke i det her også udførte tankelæsningsnummer benyttes noget kodesystem. Vort nummer er, hvad det giver sig ud for at være, tankelæsning. Sheridan ville tydeligvis fremme sin egen karriere ved at nedgøre sine kolleger. Kunne han virkelig læse tanker, hvor han blev mere kendt end Truxa og Gulli? Første gang Truxa optrådte med avisforudsigelsen foregik det i Vejle, hvor en forseglet kuvert blev udstillet i Folkebladets vindue. Her kunne forbipasserende holde et skarpt øje med kuverten, og politiet transporterede den sikkert til Moulin Rouge, hvor den skulle åbnes 3 dage senere. Alle avisoverskrifter var forudsagt korrekt. Sensationen var hjemme, og folk havde noget at tale om lang tid efter. Den nysgerrige turistchef i byen tog en nat ind på avisen, hvor kuverten hang i vinduet. Han stak en tynd nål igennem kuverten for at se, om kuverten blev byttet ud ved åbningen. Hullet var der stadig på Moulin Rouge, og turistchefen måtte indrømme ugerningen for bladets læsere. Episoden gav omtale i landets blade og trak endda overskrifter i flere. På Ekstrabladets forside stod der: Tankelæser forudsag avisens overskrift 3 dage frem. Vejleblad ytrede sin skepsis om hans kunst, men han dokumenterede sine evner. Og her kan vi også se et billede af en betjent, der er kontrollant af øjenbindet, som Truxa er, han er iført under blindkørslen gennem byens gader. Hundredvis af tilskuere tiltrækkes af begivenheden, og de kan ikke altid holde den sikkerhedsmæssige afstand, som dette stunt kræver. Så der var altså tit rigtig mange mennesker omkring Truxa, da han skulle køre rundt i den her bil. Der ligger også et klip på YouTube, hvor han kører blindkørsel ind over Rådhuspladsen i København. Og der kan man altså se, hvor mange mennesker, der mødte op til de her PR-stunts, de her begivenheder, han lavede. Men det var lidt om Truxa i 40'erne og efterkrigstiden, vi har været igennem. Og nu er vi nået til 50'erne, og det skal vi høre om i næste afsnit. Podcasten om den magiske legende Truxa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137, pjerretmagic.dk. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger balloner, spillekort og trylletricks til professionelle artister og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Pjerretmagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om Truxa der. Vi ses.